VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabar nih? Di Amerika sekarang orang-orang lagi merenungkan isi tabungan kayaknya ya, karena banyak berkurang setelah belanja habis-habisan sepanjang Black Friday, terus ada Cyber Monday juga kemarin. Maklum, banyak diskon soalnya. Tapi mungkin ini juga yang bakal terjadi di Indonesia 2 minggu lagi, tanggal 12 Desember nanti, pas hari belanja online nasional. Satu sih yang harus diingat ya, untuk bijak berbelanja. Nah, Rabu ini seperti biasa di tanggal 29 November 2023, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda. Tersangka penembakan 3 mahasiswa Palestina di Vermont, Amerika Serikat mengaku tidak bersalah. Polisi masih menyelidiki apakah penembakan itu bermotif kebencian.
The ATF and the FBI are investigating the tragic shooting of 3 men of Palestinian descent in Vermont.
Dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memulai kampanye hari pertama dengan cara beragam. Namun, satu pasangan lainnya memilih melanjutkan pekerjaan sehari-hari mereka.
Inilah awal kita akan bergerak bersama, awal kita akan bekerja bersama, awal kita akan memenangkan nanti, dan itu karena kita selalu bersama.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi. Para Menteri Luar Negeri NATO bertemu di Brussels pada hari Selasa dengan agenda utama pembahasan perang di Ukraina, pembebasan sandera dalam konflik Israel-Hamas, dan keanggotaan Swedia dalam aliansi tersebut. Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna dan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly menyambut baik pembebasan sandera Prancis dan Kanada, namun menambahkan bahwa beberapa masih disandera.
We need to see all hostages being released. We need to make sure that there is more humanitarian aid going into Gaza, and we need to see.
Kami perlu melihat semua warga negara asing dibebaskan karena masih ada warga Kanada yang masih berada di Gaza dan ingin sekali bisa keluar dari Gaza, kata Joly saat tiba di pertemuan tersebut. Colonna sendiri mengatakan Prancis akan terus berupaya untuk memulangkan seluruh warganya. Prancis tidak menelantarkan anak-anaknya, tidak akan pernah, tambah diplomat Prancis itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström menyesalkan bahwa Swedia belum menjadi bagian dari NATO karena adanya keberatan dari Turki dan Hungaria. Pemerintah Turki telah menunda ratifikasi untuk Swedia dengan tuduhan bahwa Stockholm terlalu lunak terhadap militan Kurdi dan kelompok-kelompok lain yang oleh Turki dianggap sebagai ancaman keamanan. Hungaria mengancam akan memblokir bantuan Eropa senilai puluhan miliar dolar untuk Ukraina dan memveto upayanya untuk menjadi anggota Uni Eropa di tengah meningkatnya perselisihan antara Brussels dan Budapest. Hungaria telah lama menjadi duri dalam daging Uni Eropa. Kini, selagi kampanye sedang berlangsung untuk pemilu Eropa bulan Juni mendatang, pemerintah Hungaria telah melancarkan serangan pribadi terhadap Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dengan memasang papan iklan yang menunjukkan dirinya bersama Alex Soros, putra pemuda liberal kelahiran Hungaria, George Soros. Slogan tersebut berbunyi,
Meggyőződésem, hogy ma Brüsszelben tönkreteszik, és vesztébe vezetik Európát.
Saya yakin bahwa saat ini di Brussel, Eropa sedang dirusak dan menuju kehancurannya. Demikian ujar Orban. Dia juga mengatakan akan memveto keanggotaan Ukraina di blok tersebut pada masa depan, kecuali para pemimpin Uni Eropa setuju untuk meninjau ulang seluruh strategi dukungan mereka terhadap Kiev. Penyakit bisa menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kehidupan manusia dibandingkan pemboman di Gaza, kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Kepadatan penduduk dan kurangnya akses pada air minum bersih atau sistem sanitasi telah menyebabkan berkembangnya penyakit menular, terutama diare pada anak-anak yang menurut WHO telah mencapai hampir 100 kali lipat dari tingkat normal. Pada akhirnya kita akan melihat lebih banyak orang meninggal karena penyakit dibandingkan dengan orang yang meninggal. Yang kita lihat akibat pemboman jika kita tidak mampu mengendalikan sistem kesehatan ini, kata juru bicara WHO Margaret Harris dalam laporan PBB di Jenewa hari Selasa. WHO mengatakan kekurangan pangan telah menambah risiko penyakit, sementara masyarakat semakin lemah karena kelaparan, sehingga menyebabkan mereka lebih rentan terhadap penyakit. Tim penyelamat di India pada hari Selasa mengeluarkan 41 penambang yang telah terjebak selama 17 hari setelah runtuhnya sebuah terowongan jalan, kata para pejabat. Upaya penyelamatan dilakukan dengan menarik para penambang keluar dengan tandu beroda melalui pipa sepanjang hampir 60 meter. Para pekerja terjebak pada 12 November ketika tanah longsor meruntuhkan terowongan yang sedang mereka bangun di negara bagian Uttarakhand, Himalaya. Mendiang ibu negara Rosalynn Carter pada hari Selasa dikenang dengan musik klasik dan lagu pujian kesukaannya, beberapa ayat Alkitab favoritnya, dan dalam pertemuan langka yang dihadiri oleh para ibu negara dan beberapa presiden Amerika yang masih hidup, termasuk suaminya Jimmy Carter yang berusia 99 tahun di barisan depan. Beberapa saat sebelum upacara peringatan dimulai, Jimmy Carter didorong masuk ke ruang acara dengan kursi roda. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano.
VOA This Morning, seorang pria mengaku tidak bersalah dalam upaya percobaan pembunuhan hari Senin dalam kaitannya dengan penembakan 3 mahasiswa keturunan Palestina di negara bagian Vermont, Amerika Serikat akhir pekan lalu. Serangan itu diselidiki sebagai kemungkinan kejahatan atas dasar kebencian. Laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo berikut ini.
3 mahasiswa itu ditembak dan terluka pada Sabtu ketika mereka berjalan di dekat kampus Universitas Vermont. Jason Eaton, pria berumur 48 tahun, kemudian ditangkap pada Minggu dan dihadapkan ke pengadilan secara singkat dari tahanannya pada Senin. Dia didakwa dengan 3 tuduhan percobaan pembunuhan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan para petugas negara bagian juga melakukan penyelidikan terkait apakah penembakan ini adalah kejahatan berbasis kebencian. Kepala Polisi Burlington, John Murat, mengatakan 3 pria itu semua berusia 20 tahun, melewatkan hari libur Thanksgiving mereka di Burlington dan berjalan-jalan di sela kunjungan ke rumah salah satu kerabat korban ketika mereka kemudian diserang oleh pria kulit putih bersenjata.
They stated that the person had not made any comments.
Ketiganya menyatakan bahwa pelaku tidak berkomentar apapun kepada mereka dan begitu saja mendekati mereka ketika mereka sedang berjalan, yang pada dasarnya tidak campur tangan dalam urusan orang lain.
2 orang tertembak di bagian perut dan satunya tertembak di bagian bawah tubuhnya. 2 korban berada dalam kondisi stabil, sedangkan satu menderita luka-luka yang lebih serius, tambah Murat. Rich Price, paman salah satu korban, mengatakan bahwa pelaku itu menembak korban tanpa mengatakan apapun dan bahwa keluarga menduga mereka adalah target dari kejahatan berbasis kebencian.
I believe the family's fear that this was.
Ketakutan keluarga adalah bahwa ini dimotivasi oleh kebencian, bahwa ketiga anak muda ini memang ditarget karena mereka keturunan Arab.
Secara terpisah, Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland juga mengomentari peristiwa ini. Dia mengatakan bahwa Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak atau ATF dan Biro Investigasi Federal FBI sedang menyelidiki penembakan tragis terhadap 3 pria keturunan Palestina di Vermont ini.
That investigation, including whether this is a
penyelidikan ini termasuk apakah ini adalah kejahatan berbasis kebencian sedang berlangsung. Kabar terbaru terkait penyelidikan oleh petugas-petugas penegak hukum di Vermont akan segera disampaikan.
Penembakan ini terjadi menyusul tren naiknya ancaman yang ditujukan kepada komunitas Yahudi, Muslim, dan Arab sejak awal perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar pada hari Selasa mengatakan negaranya sedang mengusahakan untuk bekerja sama dengan Israel dan Hamas untuk memperpanjang gencatan senjata yang kini berlangsung. Sementara itu, Program Pangan Dunia atau WFP telah menyerahkan makanan yang sangat dibutuhkan untuk 120 ribu warga Gaza selama tahap awal dari jeda pertempuran di sana.
Persetujuan itu memasuki hari kelima pada Selasa dan Hamas berjanji akan membebaskan lebih banyak sandera guna menunda dimulainya kembali perang. Berbicara di Doha, juru bicara itu, Majid Al-Ansari, mengatakan dia tidak tahu persis jumlah yang disandera oleh Hamas.
Okay, so regarding the estimate of the number of hostages, we have heard a lot of estimates from other.
Jadi terkait taksiran jumlah sandera, kita sudah dengar banyak taksiran dari sumber-sumber lain, termasuk Hamas di satu pihak dan Israel di pihak lainnya. Namun kami tidak bisa memvalidasi angka-angkanya. Yang bisa kami katakan dengan pasti ada 20 sandera tambahan yang siap dibebaskan dalam 48 jam.
Perkembangan itu berpotensi akan memperpanjang gencatan senjata untuk 2 minggu lagi berdasarkan kerangka kerja yang dimediasi Qatar, Mesir, dan AS. Tetapi Hamas diduga akan menuntut lebih banyak lagi imbalan bagi pembebasan tentara-tentara Israel yang mereka tawan. Sementara itu, WFP menegaskan pasokan makanan yang berhasil disediakannya sangat tidak cukup guna mengatasi kelaparan yang disaksikan oleh staf badan itu di tempat perlindungan PBB dan masyarakat sekitarnya. Samer Abdel Jaber adalah direktur WFP untuk Palestina.
In 4 days of humanitarian pause, WFP and partners have delivered desperately needed aid to hundreds of thousands in the hardest to reach areas.
Dalam jeda kemanusiaan 4 hari ini, WFP dan mitra-mitranya telah menyerahkan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada ratusan ribu orang di daerah yang paling sulit dicapai. Tim kami menyaksikan kelaparan, keputusasaan, dan kehancuran. Orang-orang itu tidak menerima bantuan selama berminggu-minggu. Ratusan ribu orang menghadapi ancaman kematian. WFP berharap akan ada perpanjangan jeda ini yang akan menyediakan jendela untuk bantuan serta melapangkan jalan bagi ketenangan lebih lama. Akses secara aman dan tidak terhambat tidak boleh terhenti sekarang.
Sejauh ini, 61 truk bantuan WFP telah menyerahkan muatannya kepada Rumah Sakit Al-Akhli pada Sabtu. Jumlah makanan, air, dan medis darurat terbesar untuk daerah ini sejak krisis dimulai. Sejak 21 Oktober, 1.883 truk dengan bantuan kemanusiaan telah sampai di Gaza lewat perlintasan Rafah. Menurut tim pemantau WFP, setelah 7 minggu menderita kekurangan konsumsi makanan, kemungkinan besar penduduk Gaza, khususnya perempuan dan anak-anak, berisiko tinggi akan menderita kelaparan jika WFP tidak melanjutkan akses makanan untuk warga Gaza secara berkesinambungan.
Dari Indonesia, 2 pasang calon presiden dan calon wakil presiden memulai kampanye hari pertama dengan cara beragam. Namun, 1 pasangan lainnya memilih melanjutkan pekerjaan sehari-hari mereka dan belum turun ke lapangan. Berikut laporannya.
Pendengar, kampanye resmi para capres dan cawapres dimulai hari Selasa 28 November ini. Selama lebih dari 75 hari ke depan, 3 pasangan capres dan cawapres yang sudah disahkan Komisi Pemilihan Umum akan bertemu dengan para pemilih dari seluruh pelosok negeri. Mereka memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menawarkan visi, misi, program, dan tentunya citra diri jika kelak menjadi orang nomor 1 dan 2 di Indonesia. Pasangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye hari pertama di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, di mana ia menjanjikan warga untuk mendapat sertifikat tanah sehingga memiliki status yang jelas.
Insya Allah sebagian urusan di Tanah Merah yang membutuhkan kewenangan pemerintah pusat, bila diizinkan untuk dapat kewenangan, kita tuntaskan untuk Tanah Merah ini.
Dari Tanah Merah, Anies menuju ke Ciracas, Jakarta Timur, dan lanjut ke Bogor dan Bandung di Jawa Barat. Sementara pasangannya, Cawapres Muhaimin Iskandar, memulai kegiatan dengan mendatangi ibundanya di Jombang, Jawa Timur untuk meminta izin memulai kampanye, dilanjutkan dengan berkampanye di beberapa wilayah Jawa Timur. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memulai kampanye hari pertama dari 2 titik berbeda, dari Pulau Sabang di ujung barat dan Merauke di ujung timur. Namun acara itu dihubungkan dengan live streaming sehingga Ganjar dapat tetap menyapa warga di Pasi Jaboy, Pulau Sabang, Aceh, dan Mahfud juga dapat bicara langsung dengan warga Merauke di Papua. Lagu Dari Sabang Sampai Merauke ikut berkumandang dalam live streaming itu. Ganjar yang didampingi Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, hingga Gatot Edi Pramono, mendapat mahkota dan noken dari tokoh masyarakat setempat. Ia mengatakan memilih Merauke sebagai bentuk kecintaannya pada masyarakat Papua dan sekaligus meneguhkan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia.
Desa, remote area perlu mendapatkan prioritas untuk dibangun. Inilah awal kita akan bergerak bersama, awal kita akan bekerja bersama, awal kita akan memenangkan nanti, dan itu karena kita selalu bersama rakyat.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meluncurkan salah satu program unggulannya, yaitu satu desa, satu puskesmas, dan satu tenaga kesehatan. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, masih belum berkampanye secara langsung. Prabowo masih menjalankan peran sebagai Menteri Pertahanan yang pada Selasa siang bahkan melangsungkan rapat dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri di Istana Bogor. Sementara Gibran bekerja seperti biasa di Solo. Presiden Jokowi sebenarnya telah memberikan izin cuti kepada anggota Kabinet Indonesia Maju yang menjadi Capres dan Cawapres, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Izin cuti diberikan sesuai jadwal yang diajukan kedua menteri. Saya Fox River, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Selasa mengatakan pemerintahnya akan bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan krisis anggaran. Namun ia hanya memberikan sedikit rincian tentang bagaimana ia akan mencapai tujuannya untuk mempromosikan energi bersih setelah keputusan pengadilan membatalkan pendanaannya miliaran dolar.
Zusammen mit dem Bundestag arbeiten wir nun intensiv daran, alle Beschlüsse.
Ketika perekonomiannya sedang mengalami kesulitan, Jerman kini berupaya untuk mengisi kesenjangan dalam pengeluaran dengan menyisihkan proyek-proyek energi terbarukan dan bantuan bagi perusahaan-perusahaan dan konsumen yang menghadapi tagihan listrik yang tinggi akibat perang Rusia di Ukraina. Kebijakan pemotongan ini bisa semakin memperlambat perekonomian negara ekonomi besar dengan kinerja terburuk di dunia. Masyarakat Jerman membutuhkan kejelasan di masa-masa sulit, kata Scholz dalam pidatonya di depan parlemen, seraya menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan tujuan apapun yang juga mencakup promosi investasi di pabrik chip komputer dan baterai untuk mobil listrik guna memodernisasi perekonomian. Rincian mengenai apa yang bisa dipangkas untuk tahun depan masih belum jelas. Beralih ke laporan lainnya, peristiwa cuaca ekstrim di negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim menyebabkan lebih dari 27 anak mengalami kelaparan tahun lalu, kata Save the Children pada hari Selasa. Angka tersebut mencerminkan peningkatan tajam sebesar 135% dibandingkan tahun 2021, kata Badan Amal yang berbasis di Inggris itu dalam sebuah analisa menjelang pembukaan KTT iklim COP28 di Dubai pada hari Kamis. Analisa tersebut mengatakan anak-anak merupakan hampir separuh dari 57 juta orang yang terjerumus ke dalam tingkat krisis kerawanan pangan akut atau lebih buruk lagi di 12 negara karena cuaca ekstrim pada tahun 2022, menurut data dari Sistem Pemantauan Kelaparan IPC. Dari 12 negara tersebut, negara-negara di tanduk Afrika adalah negara yang paling terimbas. Ketika kejadian cuaca terkait iklim menjadi lebih sering dan parah, kita akan melihat konsekuensi yang lebih drastis terhadap kehidupan anak-anak, kata CEO Save the Children, Inger Asing dalam sebuah pernyataan. Save the Children mengatakan bahwa lebih dari 17,6 juta anak akan dilahirkan dalam kondisi kelaparan tahun ini, atau 1/5 dibandingkan satu dekade lalu. Sekian berita ekonomi VOA, saya Made Yoni.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat 11 peristiwa anak mengakhiri hidup dengan 12 korban sepanjang tahun 2023. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Komisioner KPAI Dia Puspitarini mengatakan, munculnya peristiwa anak mengakhiri hidup di sejumlah daerah harus menjadi peringatan bagi masyarakat dan pemerintah. KPAI mencatat ada 11 peristiwa anak mengakhiri hidup dengan 12 korban sepanjang 2023. 7 anak yang menjadi korban berada dalam rentang usia 15 hingga 17 tahun dan salah satu peristiwa menelan 2 korban. Dia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab anak mengakhiri hidup termasuk pelecehan fisik, kesehatan mental, perundungan, penelantaran, dan tekanan faktor ekonomi.
Jenis kelamin korban paling banyak perempuan, anak korban. Kemudian laki-laki 25% tidak disebutkan.
Lebih jauh dia mengatakan pemerintah juga perlu memperkuat edukasi bagi keluarga, anak, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah kasus anak mengakhiri hidup. Ia menegaskan kasus seperti ini dapat diantisipasi dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, seperti konseling dan pendampingan psikologis. KPAI juga mendorong pemerintah dan DPR untuk bersinergi menjadikan perlindungan anak sebagai arus utama pembangunan dengan perbaikan regulasi, kelembagaan, program, dan pendanaan untuk peningkatan layanan dan kualitas anak Indonesia. Sementara itu, Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Fensa Sitohang mengatakan bahwa upaya pencegahan warga mengakhiri hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Menurutnya, undang-undang tersebut ramah terhadap hak asasi manusia dan juga mengedepankan peran keluarga serta masyarakat. Kemenkes juga memiliki program kerja yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dengan target pada 2030 yaitu mengurangi sepertiga angka kematian dini.
PR besar kita, PR negara kita, karena memang kita harus ikut menjawab capaian penurunan kasus bunuh diri ini pada SDGs.
Kemenkes mencatat terdapat 70 kasus orang mengakhiri hidup secara nasional hingga November 2023. Peristiwa terbanyak terjadi di Jawa Timur, disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, isu-isu keberlanjutan atau sustainability pada lingkungan banyak menimbulkan perubahan di berbagai industri, termasuk industri fashion. Kesadaran tentang dampak industri yang sering disebut termasuk ke dalam 3 besar polutan lingkungan di seluruh dunia itu menimbulkan gaya hidup yang mulai populer, yaitu slow fashion. Selengkapnya kita simak laporan Utami Husin berikut ini.
Najmah Faradiba, karyawan perusahaan swasta, mulai membeli produk-produk fashion ramah lingkungan sejak tahun 2017. Diba, begitu ia dipanggil, mengaku tertarik dengan isu-isu keberlanjutan, terutama di industri fashion.
Saya mulai baca-baca, ternyata produk yang waktu itu saya sering konsum itu termasuk ke fast fashion yang impact di lingkungannya itu parah banget.
Fast fashion yang Diba sebut itu mengacu pada industri yang memproduksi pakaian secara massal, cepat, sesuai tren, dan murah. Karena murah, konsumen kerap rela untuk tidak berlama-lama mengenakan pakaian itu. Ellen MacArthur Foundation di Amerika mendapati rata-rata 7 hingga 10 kali pakai sebelum satu pakaian dibuang. Organisasi lainnya, Earth.org, mencatat dari 100 juta helai pakaian yang diproduksi setiap tahun, 92 juta ton berakhir di tempat pembuangan akhir. Buku Fast Fashion, The Dark Sides of Fashion, terbitan Jerman yang dibaca Gina Fadila, membuka matanya mengenai slow fashion. Mengacu pada praktik yang didasari pada proses produksi yang ramah lingkungan serta beretika. Gina bergabung dengan komunitas Slow Fashion Indonesia, SFI. Gina menganggap penting untuk terus mengampanyekan slow fashion atau waste less lifestyle.
Kalau kita nggak banyak campaigning, ini yang sadar itu cuma orang-orang yang emang punya concern di bidang itu.
Dia kenal dengan pendirinya, Tara Ainun Adila. Tara sendiri sangat tertarik dengan isu sustainable fashion ketika mengambil kursus online semasa pandemi COVID. Aktivis organisasi semasa kuliah ini mengikuti berbagai akun untuk isu terkait, hingga ia akhirnya memutuskan untuk mendirikan komunitas SFI pada akhir 2020. Ajakan SFI kerap berpatokan pada piramida Hierarchy of Needs yang disusun Sarah Lazarovich.
Yang pertama itu, kita selalu mengkampanyekan untuk selalu pakai yang sudah ada di lemari kita. Di piramida atasnya ada meminjam baju, yang ketiga itu swap atau tukar baju, yang keempat itu thrift atau belanja baju bekas, selanjutnya ada make, memperbaiki pakaian, yang terakhir barulah beli.
Kembali ke Diba yang membeli produk slow fashion untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Di antara merek fashion yang disebut Diba adalah Abati. Putri Anggita Mustika Sari adalah pemilik dan co-founder Abati, studio warna alam yang berbasis di Yogyakarta. Abati memproduksi kain dengan menggunakan teknik warisan nenek moyang seperti batik tulis dengan menggunakan bahan-bahan alami di lingkungan. Sebagai sarjana arsitektur, ia mempelajari konsep sustainability. Ia beralih ke tekstil, pakaian yang dikenakan sehari-hari setelah merasa masalah yang harus diselesaikan di dunia arsitektur lewat sustainability itu terlalu kompleks. Sekarang ini tantangan paling berat bagi Putri adalah kalah harga produk dibanding-bandingkan.
Sebetulnya yang orang tidak sadar ketika mereka membayar contoh hanya 50 ribu baju fast fashion. Sebenarnya yang membayar sisanya itu siapa? Ya bumi kita, ya orang-orang yang bekerja di pabrik yang dibayar dengan upah sangat rendah.
Abati berusaha transparan mengenai harga misalnya, karena pembatiknya dibayar dengan upah yang tidak seperti kebanyakan pembatik yang dibayar di bawah upah minimum regional. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Setiap tahun, ribuan orang dari berbagai penjuru Amerika Serikat menjadi relawan untuk sebuah peristiwa musim liburan yang eksklusif, yaitu kesempatan untuk ikut mendekorasi Gedung Putih menjelang Natal. Meskipun banyak peminatnya, hanya 300 orang yang beruntung terpilih.
Gedung Putih sangat menakjubkan pada musim liburan, dan hal itu terselenggara berkat ratusan relawan yang mendekorasi tempat tinggal presiden ini. Ribuan yang mendaftar, tetapi hanya 300 yang dipilih. Carlos Elizondo dari urusan sosial Gedung Putih mengatakan,
"Our volunteers are selected for, you know, some for their talent, some for, you know, for the essays that they write, to people that come."
Relawan kami pilih karena talenta mereka. Beberapa ada juga berkat esai yang mereka tulis. Mereka berasal dari seluruh Amerika dan belum tentu berprofesi sebagai perancang. Bisa saja mereka istri seorang tentara, ibu rumah tangga. Tahun ini kami memilih banyak pendidik.
Ibu negara Jill Biden memilih tema tahun ini, keajaiban, kegembiraan, dan rasa takjub dari musim liburan ini di mata anak-anak. Para relawan juga merasakan sedikit keajaiban dan ketakjuban ini. Andrew Boza adalah seorang relawan dari New York.
We walked on the front lawn and I just looked back and after years of being on the other side of the gate, you know,
kami berjalan di halaman depan dan saya melihat ke belakang sesudah bertahun-tahun berada di balik pagar Gedung Putih dan bisa melihat secara langsung kediaman indah ini. Saya sesaat merasa dipenuhi dengan rasa syukur.
Sesudah mengatasi kegembiraan berada di Gedung Putih ini, para relawan ini kini harus mulai bekerja dimulai dari Minggu Thanksgiving yang lalu. Charlotte Smith adalah relawan dari Connecticut.
There's a couple of days that are spent in another location prepping all the crafts.
Ada beberapa hari yang kami gunakan untuk menyiapkan semua pekerjaan tangan. Kelihatan begitu mengkilat dan indah sekarang. Tetapi yang saya sukai dari proses ini, kami mulai dengan lembaran kertas, lem, gunting, dan pita.
Para relawan ini mengatakan mereka juga terkesan dengan kebangkitan, rasa setia kawan, serta pencapaian selama melakukan dekorasi Gedung Putih ini. Dennis Seth Ducati, relawan dari New York, berkilah,
"We couldn't have our cell phones in here, so we were untethered, but it was so easy to speak to our neighbors."
Kami tidak boleh membawa ponsel ke sini. Jadi, kami merasa terputus dari dunia luar, tetapi begitu mudahnya berbicara dengan kawan-kawan di sini. Saya merasa negara kita begitu terpecah sekarang, tetapi yang saya rasakan justru kita ini lebih seirama dari yang kita bayangkan.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X alias Twitter, dan Instagram.